Virðulegur forseti. Forseti leggur hér fram tillögu um kvöldfund. Það er samkvæmt þingsköpum. Samkvæmt þingsköpum er líka heimild til þess að ræða mál í lengri tíma heldur en þingsköp segja til um. Það er farið að þingsköpu hér í umræðum um stjórnarráðið. Það er líka réttur þingmann að geta greitt atkvæði um mál þegar að umræðu er lokið. En það skýtur skökku við, frú forseti, að í málamiðlunartillögu sem að lögður fram í þessu máli sem heitir stjórnarráðið, þá er lagt til að ekki sé farið að þingsköpu. Og þess vegna finnst mér það umræðu verðt ef að málamiðlunin felst í því að þingmenn eigi ekki að fara þingsköpum og það eigi að breyta umræðu hefðinni sem málamiðlun í þessu máli. Það, frú forseti, stangast á við þingsköp, en beiðni forseta um fund stangast ekki á við þingsköp.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Jón